Πρώτο πρόγραμμα. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Η μέρα αυτή που διάλεξα εδώ μπροστά σας να σταθώ, τραγούδια και μισόλογα στο φως να καταθέσω. Πώς πήρα τέτοια απόφαση, δεν ξέρω αν θα αντέξω. Η μέρα αυτή θυμίζει μακελιό. Νοέμβρης ήταν η χρονιά και εδώ γινόταν του χαμού. Εγώ ήμουν 19 και αυτή 73. Και να που ερωτεύτηκα κάποια χρονολογία. Και ο έρωτας κρατάει για καιρό. Μα έχει ο καιρός γυρίσματα, μεγάλωσε κι αυτή κι εγώ. Μεγάλωσαν κι οι φίλοι μου εκεί γύρω στα 40. Στα κόμματα γατζώθηκαν κι εγώ δεν ξέρω τι να πω. Κι άλλοι στο σπιτάκι τους για πάντα. Η απόσταση μας έσωσε, μα οι θύμησες πληγώνουν και λέμε σαν βρισκόμαστε τα ίδια και τα ίδια.
Καλό σας απόγευμα, θα επιχειρήσουμε να μην πούμε εμείς τα ίδια και τα ίδια και σήμερα.
Το μαλώσανε και φεύγω σε μια αγωνία.
Καλώς σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε αν μόλις συντονιστήκατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι το τελευταίο απολύτως σχετικό της εβδομάδας, λίγες ημέρες πριν φτάσουμε στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
Στο κενό κρατάω το στόμα μου κλειστό, τα χείλη μου ματώσανε κι αυτοί που μας προδώσανε ανέρα στην αμήνουν. Κουφάλες θα εξοφλήσαμε, αυτό έχω μόνο να τους πω. Τα όνειρα των εραστών. Κρατάω το στόμα μου κλειστό, τα χείλη μου ματώσανε κι αυτοί που μας προδώσανε ανέρα στην αμήνουν. Κουφάλες δεν ξοφλήσαμε, αυτό έχω μόνο να τους πω. Τα όνειρα των εραστών δεσμοί.
Εδώ είμαστε λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα με απολύτως σχετικό και σήμερα 5η, 14 Νοεμβρίου ή Νοέμβρη όπως τον προτιμάτε του 2024, 5 και 4 ο ήλιος πήγε να ξεκουραστεί, αναλαμβάνει καθήκοντα στο άλλο ημισφαίριο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για το διαβήτη, Παγκόσμια ημέρα ευχρηστίας, Παγκόσμια ημέρα ποιότητας και κυρίως γιορτάζει ο Φίλιππος και η Φιλιππία. Χρόνια πολλά, χρόνια καλύτερα. Ο Νίκος Κλαβενίτης είχε αναλάβει καθήκοντα, μάλλον είχε αναλάβει, εδώ τον βρήκα, έτσι όχι. Ερχόμαστε εμείς και αδιώξουμε όλο τον κόσμο. Ο Νίκος Κλαβενίτης στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Μαριάντζελα Μεταλληνού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, που έχει πάρει και κάτι μπράβο, κάτι βραβεία για τα τραγούδια που διάλεξα εγώ, όχι για αυτό που διάλεξε. Όχι, εδώ είναι συλλογική και η ευθύνη και η επιτυχία. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Η Μαριάντζελα Μεταλληνού λοιπόν θα σας απαντήσει και στο τηλεφωνικό κέντρο, εάν και εφόσον καλέσετε. Η Μαρία Σφυρόερα ήρθε και ανέλαβε ξανά τα δημοσιογραφικά ηνία της εκπομπής, γιατί μας έλειψε το προηγούμενο τρίμερο. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Δεν θα είμαστε μαζί την Κυριακή που είναι η επέτειος της εξέγερσης. 14 θα μου πει, σήμερα είναι 14 μέχρι 17. Και όμως σαν σήμερα το 1973 ξεκίνησαν στο Πολυτεχνείο οι Γενικές Συνελεύσεις των Φοιτητών. Αυτές οι μέρες σας έλεγα χθες ότι στις 13 είχε επισκεφθεί και ο Υπουργός Παιδείας μαζί με τον Πρίτανη για να τους πει παλιόπαιδα μην κάνετε τέτοια πράγματα γιατί θα έχετε πρόβλημα, θα σας κάνουμε, θα σας δράνουμε. Δεν τον άκουσαν αυτοί οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, είναι και άτακτα παιδιά. Άρχισαν λοιπόν οι Γενικές Συνελεύσεις των Φοιτητών 14 Νοεμβρίου του 1973. Στο προάβλιο είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες φοιτητές, φώναζαν αντιδικτατορικά συνθήματα. Η αστυνομία ευγενέστατη περικύκλωσε το κτίριο. Οι φοιτητές που μετήχαν στην Πανφοιτητική Συγκέντρωση στη Νομική αποφασίζουν να μεταβούν στο Πολυτεχνείο και το βράδυ θα συγκροτηθεί η πρώτη συντονιστική επιτροπή και θα οργανωθεί η κατάληψη. Να μοιραστώ μαζί σας τις μεθόδους επικοινωνίας, γιατί μετά θα μας πάρει μπάλα η επικαιρότητα, αλλά και η μπάλα ίδια παίζει και εθνική σήμερα. Έχουν ξεπουληθεί παιδιά όλα τα εισιτήρια, είναι καταπληκτικό, 50-60 χιλιάδες πόσοι έχουν. Καλό είναι αυτό, αυτό είναι καλό. Λοιπόν, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604, 210-6009-605. Σε περίπτωση που έχετε το Viber πρόχειρο, πρώτο πρόγραμμα είναι η διεύθυνσή μας. Αν μπείτε στο Viber, στην εφαρμογή και το γράψετε, στις επιχειρήσεις θα μας βρείτε, θα στείλετε και το μήνυμα να βλέπω ότι και κάποιοι μια στιγμή, γιατί εδώ από τις οθόνες που αλλάζουμε από τη μία στην άλλη με τις εφαρμογές, σε λίγο θα πάθουμε μια ελαφρά σύγχυση. Πάντως ο Κώστας που εύχεται καλό απόγευμα και θυμίζει ότι το 1948 γεννήθηκε ο φιλέλληνας μερικός Έλληνας βασιλιάς Κάρολος του Ηνωμένου Βασιλείου, οπότε λέει πρέπει να κερδίσουμε ξανά την Αγγλία απόψη. Καλά την κερδίζουμε και έτσι, δεν απλά πράγματα, τώρα καλομάθαμε από την προηγούμενη φορά. Και σαν σήμερα λέει εκτοξεύθηκε το Απόλλων 12, έφερε ανθρώπους στο φεγγάρι για δεύτερη φορά. Μάλιστα, ο Κώστας από Ηλίουπολη. Α, ο Φρανς ή Φραντς είναι, γιατί είναι στα αγγλικά. 14 Νοεμβρίου ή 14 του Νοέμβρη, γιατί στη Γενική πάντα με άρθρο. Μπορεί. Σε συλλαλητήρια λέει, ας μην ξεχνάμε τους στίχους, θα ξεξανάβρω στους μπαξέδες 3 του Σεπτέμβρη, ναι. Αλλά δεν λέμε σήμερα έχουμε τόσο, πότε, τότε, του. Και του Νοεμβρίου μπορούμε να πούμε, στην τρίτη ημέρα του Νοεμβρίου. Τέλος πάντων, δεν με πειράζει, εσείς θα το διαλέξετε. Θέλετε άρθρο μπροστά, δεν θέλετε, όπως σας έρχεται καλύτερα. Πάντως, ο Νοέμβριος, σε αντίθεση με τον Οκτώβριο, έχει μη. Ο Οκτώβριος είναι αντιαπαγορευτικός μήνας. Λέει όχι, δεν βάζω μη. Εκτός όμως από τον Νοέμβριο, ποιος άλλος έχει μη ρε παιδιά, εδώ σας θέλω που είστε τσακάλια. Μπορείτε και με το Facebook, με το Messenger να επικοινωνήσετε. Πρώτο πρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Άμα μπούμε όμως σε αυτά τα χαριτωμένα και στην πλάκα που γίνεται στα social media για το μη της Θεσσαλονίκης, θα μου πεις έχει η Θεσσαλονίκη μη, θα έχει από το τέλος του μήνα και μετά δεν θα μπορέσουμε να πούμε αυτό που τώρα θέλω να σας πω και να μοιραστώ μαζί σας, γιατί δυστυχώς, πολύ δυστυχώς έφυγε ένας καλός συνεργάτης, φίλος, μουσικός παραγωγός, εξαίρετος κιθαρίστας, ένα γειτονόπουλο τουλάχιστον δικό μου, γιατί γεννήθηκε μεγάλο στο Νέο Κόσμο, μετά έμενε στη Νέα Σμύρνη, εκεί οι δικές μας γειτονιές συνορεύουν και συγγενεύουν. Είχα τη χαρά να συνεργαστώ με τον Αντώνη Δημητρίου σε επίπεδο μουσικής επιμέλειας και να έχω πει ο Αντώνης Δημητρίου διαλέγει τα τραγούδια κτλ. Είχα εκτιμήσει την υπερβολική σεμνότητά του. Δηλαδή, δύσκολα σου έλεγε, ξέρεις, θα παίζω εκεί, κάνω αυτό. Χρειάστηκε όταν τον γνώρισα να το βγάλω με το τσιγγέλι ότι ήταν ο κιθαρίστας στον Ενδελέχεια. Γιατί κάτι λέγανε, του λέγανε από Ενδελέχεια αυτό. Α, μου λέει, εντάξει, έχω παίξει αυτό. Του λέω, τι, είχανε φωνάξει? Όχι, μου λέει, εγώ είμαι ο κιθαρίστας τον Ενδελέχεια, δεν το γνώριζα. Ο Αντώνης λοιπόν που με τις μουσικές, με τους στίχους, με τις διαδρομές του, με τις μουσικές εκπομπές που σας χάριζε στο Κόσμος, όπως όλοι μας, έκανε και αυτός, έδινε τις μάχες του απέναντι στους δαίμονες που όλους μας κυνηγούν. Και πολλές φορές αυτό που κάνουμε, προσπαθούμε να βάζουμε και τα αντίδοτα, έδωσε ωραία πράγματα, άφησε ωραίες μουσικές, δυστυχώς άφησε και την οικογένειά του, χωρίς βέβαια να το θέλει καθόλου, νομίζω. Δεν θα το ήθελε αυτό, ήταν περήφανος. Και πολύ περήφανος για το γιο του, πρέπει να σας το ομολογήσω αυτό. Δυστυχώς ξαφνικά αποφάσισε να μην παίξει άλλες συγχορδίες εδώ, να πάει σε μια άλλη ορχήστρα εκεί πέρα, δυστυχώς. Είχε πει και είχε γράψει ο ίδιος ένα αυτοβιογραφικό βάλς, το οποίο αποφάσισα να το ερμηνεύσει με τη μοναδικότητά του ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Ολόκληρη ιστορία μιας ζωής σε μια βόλτα από τη Φιλής ως το Πέραμα, από τον Ημιτό ψηλά ως την Παραλιακή. Από το πού γυρνάς πάλι μόνος, πού ήσουν.
Σένα, σε ένα πάρκο ή ψηλά στον Ημιτό, στην παιδική χαρά, στις κούνιες είσαι 40 κι όμως χωράς, μα σε θέλω, σε θέλω, ακόμα σε θέλω. Πιο στενή, μόνο ο ήχος της ράγες των τρένων.
Όλο το τραγούδι είναι δικό του. Και η στίχη και η μουσική του Αντώνη Δημητρίου που μας το σκάσε έτσι απότομα. Τη λέει η Ελένη, εκτός από το φίλο που γιορτάζουν και οι Άγιοι Ομολογητές. Συγγνώμη Ελένη μου, δεν το ξέρα. Υπάρχει λέει και μόνιμη συνοικία στη Λευκωσία. Κοίταξε να δεις. Αυτό το αν είχαμε λίγο χρήμα θα γελάγαμε με τους μεταχούχτα ήρωες. Το μεταχούχτα ή κάτι χτυπήθηκε στο πληκτρολόγιο, είτε εγώ δεν το προλαβαίνω τώρα. Αλλά οι απώλειες είναι απώλειες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτές. Ήθελα να σας πω διάφορα για το μη, όπως λέμε μετρό, για το διακοπή ηλεκτρικού, βροχή, όπως λέμε φανάρι. η χαρά των social στην Θεσσαλονίκη. Να σας πω κάτι, γιατί έχουν υποθεί πάρα πολλά, τώρα τι να προσθέσω και εγώ το δικό μου, δεν είμαι και ειδικό στα λογότυπα και τα σήματα, αλλά αν δεν είχαν φορτώσει την παρουσίαση του σήματος με τόση λογοτεχνική προσέγγιση και έπαρση, με εικαστική ανάλυση που σημαίνει εκείνο, που έχει αντληθεί από αυτό, που φέρνει στα βάθη των αιώνων η Θεσσαλονίκη, μπορεί να και μην ενοχλούσε κιόλας. Ένα ωραίο μη από τη βυζαντινή γραφή του μη έτσι προέρχεται. Αλλά όταν έγινε η παρουσίαση, περίμενες να δεις, ρε παιδί μου, την Ακρόπολη και το Λευκό Πύργο μαζί. Το Μάτσου Πίτσου να ξεπηδάει από τους σταθμούς του μετρό. Την Βυζαντινή Αυτοκρατορία να αναδύεται με τον Δικέφαλο. Και είδες ένα ωραίο μη με έναν κυκλάκο. Νομίζω ότι καλλιεργήθηκαν υπερβολικές προσδοκίες. Είναι σαν να κάνεις ανακαίνιση τώρα στο μπάνιο του σπιτιού και να αρχίσεις να λες: πω πω παιδιά, και οι Κίονες και η Ακρόπολη και η Αθηνά προστά. Και πάει ο άλλος, λέει: μπάνιο είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, έχει ωραίο σωνυπτήρας, αλλά δεν ξέρω. Αυτό νομίζω ότι ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Να πάμε και σε γενέθλια, ναι. Είπαμε. Το φευγιό και η έλευση μαζί πηγαίνουν. Και έβρεξε, δεν έβρεξε λίγο σήμερα, νομίζω. Σήμερα είναι μια μέρα που το 1935 γεννήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Κύριος Πρόεδρος, της Πρόεδρου όταν λέει το Λευτέρη Παπαδόπουλο, αυτός ο εξαιρετικός στιχουργός και φυσικά δημοσιογράφος, και είναι και αϊκάρα ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, το ξέρετε αυτό. Πολλά χρόνια μετά γεννήθηκε την ίδια ημέρα η Δήμητρα Γαλάνη.
Και γύρω θάνατος, ατέλειωτη βροχή.
Οπότε να ακούς τη Γαλάνη με αυτό το υπέροχο θα μπω ζεστό, τρυφερό, βαθύ, στην κατά τα άλλα πεντακάθαρη φωνή της, να τραγουδάει Παπαδόπουλο, νομίζω είναι ωραίο πράγμα.
Εγώ στα σύνορα, σε κάποιο γράμμα μου, βαθιά στη χλένη σου, γλυκά να σε πονώ. Κι εσύ στο σπίτι μας, παντού τα χναρια σου, παντού τα μάτια σου, πλήγια στο δειλινό.
Είναι καλό, λέει, να έχεις καλό ηχολήπτη, είναι εξαιρετικό. Είναι καλό να έχεις δύο ηχολήπτες, πολύ καλό. Τρεις, τέσσερις, όχι. Γιατί πρέπει να γίνει η λαϊκή συνέλευση και να αποφανθούμε αν ο κομπρέσορα σε εκείνη τη συχνότητα αποδύει τα δέοντα και μήπως η χρήση limiter ιδιαίτερα στη ταβάνη των συχνών. Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Χρόνια πολλά και στον Λευτέρη Παπαδόπουλο και στη Δήμητρα Γαλάνη. Λίγο πριν παίξουμε μπάλες, Κατερίνα μου, να προσέχεις. Αυτός ο καιρός είναι ύποπτος και ύπουλος. Είναι ύποπτος γιατί είναι οι μέρες που είναι, έτσι αυτό εννοώ. Αλλά είναι κύπουλος γιατί σου έρχεται το κρύο, η αλλαγή του καιρού. Να, έχω ίωση, λέει η Κατερίνα. Λιγόλογη λόγω ίωση. Αυτά γράφει στο πληκτρολόγιο, βρε Κατερίνα. Δεν σε αφήνει ίωση να γράψει ένα τεράστιο μήνυμα. Θα δούμε περισσότερα μηνύματα μετά. Για τώρα θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα στους Άγγλους. Ό,τι η ηρωική μας ομάδα κτλ.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ. Να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Νομίζω ότι ουρανομίκης θα είναι σήμερα οι αχές. Αυτά τα λέγανε παλιά οι αθλητικοί στο γήπεδο. Καθώς έχουν πουληθεί, λέει, δεν έχει μείνει εισιτήριο. Ο Τάσος Επιτρόπου θέλει να πάει και ούτε με τη διαπίστευση δεν τον αφήνουν να μπει. Γεια σου Τάσο.
Γεια σας. Έχουν εξαντληθεί, εξαντλήθηκα πρώτα απ' όλα μέσα σε 7 ώρες. Την περασμένη εβδομάδα.
Α, εντάξει.
Σε υπαρχή, αν θυμάμαι καλά. Οπότε δεν είχε νόημα να το συζητάμε.
Τι ώρα παίζουμε σήμερα?
9-10 παρατέταρτο.
Ωραία.
21:45 είναι
που?
Η παγκόσμια ώρα.
Τόπος.
Στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Μάλιστα, γι' αυτό έχει και καμιά 60.000 πουλημένα εισιτήρια. Αλλιώς
δεν χωράμε. Κάνουμε ερωτήσεις με ποιους παίζουμε. Έτσι θα το πάμε.
Ναι, με ποια ομάδα αντιμετωπίζουμε σήμερα?
Την Αγγλία.
Μάλιστα.
Εντάξει,
πόσοι τους λείπουνε, πες μου τους καλούς που δεν έχει η Αγγλία σήμερα.
8 απουσίες έχουν και περισσότερες, αλλά ήταν προβλεπόμενες προηγούμενες.
Επικίνδυνο αυτό, γιατί βάζει άλλους που δεν τους ξέρεις τόσο καλά.
Ναι,
που...
η αλήθεια είναι ότι από αυτούς που θα λείπουνε, δηλαδή ο Φόντεν, ο Άρνοντ, ο Αλεξάνδερ Άρνοντ, ο Ράις...
Το Ράις, χαίρομαι που δεν παίζει, γιατί είναι και παίξει της ομάδας μου και δεν θέλω να στεναχωρηθεί.
Ο Κέιν κατηγόρησε τους συμπαίχτες του ότι, ξέρετε, δεν δίνεται προτεραιότητα στην εθνική. Και μετά από αυτές τις δηλώσεις και έχει γίνει πάταγος στην Αγγλία.
Από το άλλο παιχνίδι. Από το άλλο παιχνίδι, να δώσουν προτεραιότητα.
Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι εκτός από τον Τζακ Γκρίλις της City, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι στο Γουέμπλι στη νίκη της Εθνικής, όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή και ο Κάλουιλ της Chelsea και ο Πάλμερ επίσης της Chelsea, θα απουσιάζουν, αγωνίστηκαν, έστω και αλλαγές οι βασικοί, στο παιχνίδι το 2-1 τη νίκη της Εθνικής. Εκεί λοιπόν, όπου ο Παυλίδης έβαλε τα δύο γκολ, αν θυμάσαι, και τα θυμάσαι, είμαι σίγουρος, και μάλλον είναι ο βασικός υποψήφιος για τη θέση του σεντρεφόρ.
Εκτός αν τους κοροϊδέψουμε εκεί που τον περιμένουν για να τον αντιμετωπίσουν, βάζουμε εμείς τον Ιωαννίδη και τους αποσυντονίζουμε τελείως. Και να πω σε έναν ακροατή τον 859, όποιος και να ακούει, και η Νόα και ο Νόε και όλη η Παλαιά Διαθήκη να ακούει, το αεκάρα είναι αεκάρα, αγαπητέ μου φίλε. Αυτό δεν αλλάζει κάτι. Τίποτα,
αυτό
συνεχίζω.
Σχέση,
όχι, μου στείλε μήνυμα πειρακτικό, ρε παιδί μου. Άνθρωπος, μπάλες είναι. Άμα δεν πειραχτούμε σε αυτά.
Αλλιώς δεν είναι και νόημα. Τι, να είμαστε όλοι σοβαροί με τα ποδόσφαιρα. Είναι το δεύτερο πιο σοβαρό πράγμα στη ζωή του.
Είναι το ποδόσφαιρο.
Φτιάχνει διαθέσεις, χαλάει τη διάθεση. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα τέτοια όταν ειδικά είσαι παδός και γουστάρεις πάρα πολύ. Mm-hmm. Εντάξει, ο Τσιμίκας αναμένεται να επιστρέψει, αλλά σου δώσω και λίγο ρεπορταζιακό.
Ναι, 30 δευτερολέπτων γιατί έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων.
Εντάξει, τότε 10 παρατέταρτο, όλοι να είμαστε εκεί, είτε στους δέκτες μας να βγάλουμε τη θετική ενέργεια για την εθνική. Μία ισοπαλία είναι αρκετή για να τερματίσουμε πρώτοι. Με νίκη, με ένα γκολ. Και υπό προϋποθέσεις πάλι περνάμε.
Άκουσαν τάνα, παιδί μου. Άκουσαν τάνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Black Magic Woman. Θα τα πούμε από Δευτέρα τα υπόλοιπα, παιδί μου. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου. Το Black Magic Woman είναι του Peter Green φυσικά. Έχει κυκλοφορήσει από τους Fleetwood Mac το 1968, αλλά 14 Νοεμβρίου του 1970 το έπαιξαν ο Κάρλος Σαντάνα και η Σαντάνα φυσικά, με αυτόν τον τρόπο που νομίζω είναι αξεπέραστος. Η κιθάρα του είναι πιο αναγνωρίσιμη και από φωνή, ρε παιδιά.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Καλώς σας βρίσκουμε ξανά μετά τους τίτλους και δεν θα μπορούσε αυτή η εκπομπή και εγώ προσωπικώς να επιβιώσουμε εάν δεν λέγαμε χρόνια πολλά στο Βαγγέλη Γερμανό, διότι η διευθύντρια στα δημοσιογραφικά της εκπομπής, κυρία Σφυρόαιρα, θα μας έκοβε και την καλημέρα, θα μας έκοβε τους καλεσμένους, θα μας τα έκοβε όλα. Να το θυμίσουμε λοιπόν ξανά ότι σήμερα έχουμε αυτή την συναστρία γεννήσεων Λευτέρης Παπαδόπουλος, Δήμητρα Γαλάνη και Βαγγέλης Γερμανός. Στο στο δικό σας δάσος των μηνυμάτων και της διεύρυνσης του περιεχομένου της εκπομπής. Τηλεφώνησε ο Αντώνης από την Ξάνθη για να στείλει την καλησπέρα του και να τη μοιραστεί βέβαια με όλες και με όλους, όχι μόνο με εμάς. Ο Αλέξανδρος από τις Σέρες που συμπληρώνει στην καλή εσπέρα και την ευχή να έχουμε όλη υγεία. Πολύ καλό, πάντα αυτό είναι αδύνατον, αλλά μακάρι να πηγαίνουμε όσο πιο κοντά μπορούμε σε αυτό το περίφημο όλοι. Τι μου γράφει εδώ ο Ιωάννης, αν σήμερα λέει το 1970 κυκλοφόρησε το Black Matching Woman από το συγκρότημα Σαντάνα. Πολύ σωστό Ιωάννη μου, σε ευχαριστούμε. Το προλάβαμε λίγο πριν τους τίτλους των ειδήσεων. Ο Κώστας, καλησπέρα Ανδρέα. Αστραπές βροντές στα Χανιά, αλλά βροχή όχι. Το νερό λέει θα ξεπεράσει την τιμή τη βενζίνη. Μη λες τέτοια Κώστα μου. Και μετά θα λένε ότι έβαλες ιδέες. Αρκεί να μην πάμε πολύ στα ιδιωτικά πράγματα. Εκεί είναι. Βλέπεις τι γίνεται τώρα με το ρεύμα. Δεν πρέπει λέει να κάνουμε αποχρηματιστηρικοποίηση. Και γιατί την κάναμε τη χρηματιστηρικοποίηση ρε παιδιά. Και τώρα πρέπει να κάνουμε το δημόσιο αγαθό. Βάλε ένα πλαφόν. Βάλε ένα όριο, κράτα τους δημόσιους φορείς που διαχειρίζονται. Δεν είναι πολλά. Ενέργεια, νερό, υγεία. Θα μου πεις άλικο. Πάντως, αυτό που ξαφνικά μας πιάνει όλους και τέτοιο και δεν δουλεύει σωστά εκείνο το αυτό της αγοράς, δεν μπορείς να βγάζεις τα βασικά για την επιβίωση του ανθρώπου να τα βάζεις σε ένα παιχνίδι κόστους, κέρδους και τα λοιπά. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι ο άνθρωπος αδιφάγο είναι, θέλει να κερδίσει παραπάνω. Τώρα να δούμε, μπορούμε να κάνουμε βήματα προς τα πίσω, να το δούμε. Και μακάρι, γιατί τι μου είπε, μου πες για τη βενζίνη, λέω και εγώ πώς μου ήρθε ξαφνικά, θα μου πεις πάμε και για το Πολυτεχνείο, οπότε με έπιασε και εμένα ένα ανατρεπτικό. Λεωνόρ, από το 2002 λέει υπάρχουν φύλακες στο μετρό Θεσσαλονίκης με ένσημα κιόλας. Τι ακριβώς φύλαγαν? Τις στοές. Πιο επικίνδυνο, γιατί αν λειτουργεί το μετρό είναι κόσμος, δεν έχει θέμα. Άμα είναι στοά εκεί, ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Εκεί χρειάζεται ο φύλακας. Φύλαγαν αυτά τα αρχαία που μια τα αφήναμε εκεί που είναι τα της Βυζαντινής περίοδου. Μετά είπαμε όχι, καλύτερα να τα βγάλουμε, τα πάμε αλλού για να φαίνονται πιο ωραία. Μετά είπαμε εκείνο δεν μας βολεύει. Και μετά ήρθε και ο αντιπρόεδρος του Ιορδαϊκού και μας τα ξεκαθάρισε όλα. Τι ακριβώς λέει φύλακε, δεν τις διευκρίνησε ο συγκεκριμένος φύλακας. Το μη αυτό λέει, το λογότυπο, εάν δεν κόστιζε 30.000 και κυρίως δεν ήταν απευθείας ανάθεση, θα ήταν μια χαρά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το απευθείας ανάθεση, γιατί κάναμε ένα διαγωνισμό, μετά λέει ακυρώθηκε γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα, κάναμε έναν άλλον, δεν μας ικανοποίησαν τα αποτελέσματα και πήγαμε στον τρίτο. Βέβαια τα 30 χιλιάρικα δεν είναι για να σου δώσουν μόνο αυτό το σκιτσάκι, έτσι. Έχει πολλά άλλα πράγματα, χαρτογράφηση, πράγματα, θάματα. Το απευθείας είναι μάλλον που μας ενοχλεί. Τι λέει ο Βαρθαλάκης, τρεις εκπομπές και τελικά εκπρόθεσμος, για να δω σήμερα σε ποιο πράγμα βρε Βαρθαλάκη εκπρόθεσμος, διευκρίνησε να ξέρουμε και εμείς τι κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε αυτό που λέμε, έχουμε και Viber, πάμε μια βόλτα. Ο Δημήτρης, αυτό που ενόχλησε ήταν η απευθείας ανάθεση και τα 30 χιλιάρικα. Βλέπω ότι εδώ έχετε μια κοινή προσέγγιση. Πολύ. Πολυτεχνείο, τι είναι αυτό, συνεργασία, ανταπόδοση του ΚΚΕ στο δώρο της Χούντας που έδιωξε το βασιλιά. Άμα πω ότι καταλαβαίνω αυτό το συνειρμό. Καλησπέρα Ανδρέα, όχι μόνο μία, έχει πολλές εκπομπές. Δεν θα το διαβάσω αυτό αγαπητέ Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως, ειλικρινά το λέω. Καλησπέρα σε όλους, ο Γιώργος από το Ξυλόκαστρο. Κάτσε εδώ ποια πλατφόρμα έχω αφήσει παιδιά, γιατί έχω μπερδευτεί με τις πλατφόρμες. Α, ο Άγιος Φίλιππος με ενημερώνεται, είναι ο προστάτης των σιδηροδρομικών. Αιωνία η μνήμη στα θύματα των Τεμπών, καθώς και στον Ιταλό πρωτομάστορα που χάθηκε στις Σύραγγες. Μάλιστα. Ναι, είναι αλήθεια ότι ο Άγιος Φίλιππος θεωρείται προστάτης των σιδηροδρομικών. Εκεί που χάζευα το ημερολόγιο μου, πλησιάζοντας προς την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, είδα ότι σαν σήμερα το 1989 ο Μάνος Χατζηδάκης ίδρυσε την Ορχήστρα των Χρωμάτων και η πρώτη συναυλία που έδωσαν την ίδια χρονιά το 89 από πού μεταδόθηκε μέσα από το Παλάς, από το πρώτο πρόγραμμα. Για να πιάσουν δωσταύρο. Βέβαια η Ορχήστρα των Χρωμάτων παίζει ένα πολύ εξελιγμένο ρεπερτόριο συμφωνικής μουσικής κτλ. Αλλά μέρες που είναι, αυτό το τραγούδι του Χατζηδάκη που έχει γράψει και το στίχο μας φάνηκε ταιριαστό.
Πετσοκόβουν τα κεφάλια από εχθρούς και από πιστούς. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο κόβουν δέντρο λιβανιές και στολίζουν τα πηγάδια για να πέσουν μέσα οι νιές. Τα παιδιά μες στα χωράφια κοροϊδεύουν τον παπά, του φοράνε όλα τα άνθια και τον πάνε στην αγορά. Έλα κόρη της Ελλήνης, έλα κι άραψε φωτιά. Κοίτα τόσα παλικάρια που κοιμούνται στη νύχτια. Τα παιδιά δεν έχουν μείνει, τους προγόνους τους πουλούν και ό,τι αρπάξουν δεν θα μείνει, γιατί ευθύς μελαγχολούν.
Ναι, τα παιδιά σε αυτή την οπτική του Χατζηδάκη. Τα παιδιά καμιά φορά όμως με την αποκοτιά τους, ίσως ακριβώς επειδή δεν έχουν επιτύχει και την εξισορρόπηση της ωριμότητος και τα λοιπά και τα λοιπά, μπορούν να είναι πραγματικά το έναυσμα, η θριαλίδα που θα σπάσει ένα πολύ μεγάλο απόστημα. Πηγαίνουμε, είπαμε, την Κυριακή. Είναι η 51η, αν δεν κάνω λάθος, επέτειος εξέγερσης του Πολυτεχνείου και αυτές τις μέρες συζητάμε και πολιτικά, βέβαια περισσότερο με όρους δημοσκοπήσεων και όλα τα σχετικά. Αυτό που σας είχα πει και από την αρχή της εβδομάδας, αλλά για το οποίο απέδιδα και ευθύνη στους ίδιους και τις ίδιες, ήταν ότι εκτός από το συνέδριο ή ό,τι ήταν αυτό, όπως έγινε, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είχαμε και το συνέδριο της Νέας Αριστεράς. Εκεί δεν έπεσαν τα φώτα, οι κάμερες κτλ. Ίσως σαν ο κύριος Χαρίτσης, κάποιος άλλος, κυρία Κτσιούγλου, έκαναν βόλτες πέρα δόθε και έμπαιναν έβγαιναν, μπορεί να είχε καλύτερη κάλυψη. Ο κύριος Κωστής Καρπόζηλος, που είναι ιστορικός, έχουμε μιλήσει ξανά μαζί του, ήταν και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Αριστεράς. Έμαθα ότι εξελέγει σε καλή σειρά στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς. Είπαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για αυτό το συνέδριο και τις προοπτικές και ως ιστορικός, γιατί μετά τα 50 χρόνια νομίζω η ιστορία μπορεί να ασχοληθεί ανοιχτά με ένα θέμα όπως η εξέγερση του Πολυτεχνείου, να πούμε και δύο λόγια, να τα έχετε και εσείς έτσι στο μυαλό πηγαίνοντας προς την Κυριακή. Κύριε Καρπόζηλε, καλό σας απόγευμα, εγώ θα επιμένω όσο είναι πριν τις 7, καλώς ήρθατε πάντως στο πρώτο πρόγραμμα.
Απόγευμα κύριε Παπασταμαντίου.
Μπήνατε και εσείς στη δική μου αισιόδοξη οπτική και χαίρομαι. το απόγευμα. Γιατί με αυτή τη σκοτεινιά.
Πρέπει να είναι αισιόδοξη τουλάχιστον.
Πρέπει, αλλά πρέπει μετά να βρίσκει και τρόπο η αισιοδοξία της να πάρει ένα ρεαλιστικό χαρακτήρα. Συμφωνείτε, φαντάζομαι, σε αυτό.
Ναι, και ακριβώς αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε στο συνέδριο μας. Δηλαδή, ήταν ένα συνέδριο που μπορεί να μην είχε πανηγυρικούς τόνους αυτοεπιβεβαίωσης, μπορεί να μην είχε θεαματικές κινήσεις σαν αυτές που περιγράψατε, αλλά είχε πολλή συζήτηση, πολλή ουσία και κυρίως την αναζήτηση της επόμενης μέρας, της πολιτικής δράσης.
Αυτό όμως που είναι βασικό είναι ότι αυτό πρέπει να διαχέεται με έναν τρόπο στην κοινωνία. Πρέπει να σας πω ότι εγώ τις προηγούμενες μέρες επιχείρησα με στελέχη της Νέας Αριστεράς να πούμε δύο λόγια για το συνέδριο και κάπου διέκρινα μια επιφυλακτικότητα που δεν νομίζω ότι είχε να κάνει με το περιεχόμενο, γιατί δεν υπήρξαν πέρα από ιδεολογικές συγκρούσεις που είναι επιθυμητές. Δεν νομίζω ότι υπήρξαν άλλα τέτοια ζητήματα στο συνέδριο. Ήταν το ιδρυτικό, έτσι δεν είναι?
Ήταν το ιδρυτικό συνέδριο και σαν ιδρυτικό συνέδριο προφανώς υπάρχουν και αντιπαραθετικές απόψεις και αυτό, ξέρετε, είναι πλούτος για την αριστερά. Δηλαδή νομίζω υποφέραμε πολύ από μια λογική που αναγόρευε την αντίθετη άποψη σε υπονομευτική άποψη. Και αυτό δεν ξεκίνησε με τον κύριο Κασελάκη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, και εμείς πρέπει να δουλέψουμε καλύτερα και το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό για τη διάχυση του μηνύματός μας και για, αν θέλετε, και για το πώς το μήνυμά μας θα είναι σαφές, εύληπτο και ταυτόχρονα θα αντανακλά αυτή την αναζήτηση, γιατί είμαστε ακόμα σε μια φάση συνολικά η αριστερά που προχωράει κάπως ψηλαφυτά.
Ναι. Αυτό ευρύτερα και στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα δηλαδή. Υπάρχουν κάποια δεδομένα που δεν ξέρω αν έχουν με τον ίδιο τρόπο αναλυθεί ή προσεγγιστεί όπως είχε γίνει σε άλλες φάσεις του βιομηχανικού και του μεταβιομηχανικού καπιταλισμού.
Συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω μια μεγάλη μεταβολή που βλέπουμε είναι η αλλαγή στους χώρους εργασίας. Δηλαδή μιλώντας με ανθρώπους που είναι από τη δική μου ηλικία, δηλαδή 40 και κάτω, καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνουν ευέλικτες μορφές εργασίας, τι σημαίνει εξατομίκευση, τι σημαίνει δουλεύω από το σπίτι, τι σημαίνει, αν θέλετε, η διάλυση όλων των παραδοσιακών μορφών οργάνωσης του συνδικαλιστικού κινήματος. Και με μια αυτό που συζητήσαμε στην Νέα Αριστερά, και δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση, είναι το πώς θα καταφέρουμε να ενοποιήσουμε, αν θέλετε, αυτόν τον κατακριματισμένο δυναμικό, τους ανθρώπους, τους δυναμικούς, που πολλοί από αυτούς και πολλές βρίσκονται και εκτός Ελλάδας πλέον, σε ένα νέο πολιτικό σχέδιο, το οποίο πέρα από τα οικονομικά του αιτήματα, τις οικονομικές διεκδικήσεις, το πολιτικό σχέδιο που θα λέγαμε παλιά, έχει και έναν άλλο χαρακτήρα, μιας, αν θέλετε, ιδεολογικής και αξιακής επανεξόρμησης, γιατί αυτό που βλέπουμε, και αυτό είναι το ποιοτικό στοιχείο νομίζω της νέας εποχής, είναι ότι η άκρα δεξιά εμφανίζεται να προσφέρει νόημα στις ζωές των ανθρώπων μέσα από αυτή την αφήγηση της επιστροφής
με άμεσες λύσεις λαϊκού χαρακτήρα, γιατί τα απλοποιεί, λέει αυτό θα κάνουμε, αυτό τέλος.
Ακριβώς. Ναι. Και ότι υπάρχει, αν θέλετε, και μια νοσταλγία για μια εποχή που κανείς ακριβώς δεν θυμάται αλλά φαντάζει παραδεισένια.
Έχουμε και κρατήσει τα καλά στοιχεία, είναι όπως με το στρατό. Πάμε, λέμε όχ, δεν, αυτό δεν αντέχω, και καμιά δεκαριά μετά βρίσκονται παλιοί γνωστοί που είχαν αυτό και λέει θυμάστε ωραία εκεί που είχαμε βγει εκείνο το... υπάρχει μια ξιδανίκευση του παρελθόντος, είναι ένα αποκούμπι στους ανθρώπους αυτό συχνά.
Ακριβώς, άρα η αριστερά πρέπει να μιλήσει με άμεσες χειροπιαστές λύσεις, συγκρουσιακές λύσεις που θα την ξεβολεύουν και την ίδια. Σας θυμίζω ότι και ο Αλέξης Χαρίτσης στην ομιλία του στο Ιδρυτικό Συνέδριο της Νέας Αριστεράς είπε ότι πρέπει να ξεβολευτούμε και την ίδια στιγμή που θα δημιουργούν και έναν ορίζοντα προσδοκιών. Ότι δεν παλεύουμε μόνο, αν θέλετε, για την αύξηση του ημερομισθίου, αλλά εδώ πέρα παλεύουμε για να αποκτήσει νόημα η ζωή μας, να έχει ένα περιεχόμενο τη στιγμή που νιώθουμε ότι δουλεύουμε σαν τα χάμστερ. Ελπίζω κανείς να μην προσβληθεί επειδή χρησιμοποιούν τη λέξη χάμστερ. Αλλά δηλαδή μια αίσθηση επαναληπτικότητας, ρουτίνας, στο τέλος εξάντλησης.
Να ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Καρπόζηλε, και μετά σε λίγο θέλω να πούμε έτσι και δύο λόγια για το Πολυτεχνείο. Όχι, το δύο λόγια δεν επειδή το θεωρούμε κάτι έλασον προς Θεού, αλλά ενώ στο πλαίσιο του χρόνου εμείς ερεθίσματα δίνουμε περισσότερο. Η Νέα Αριστερά όμως έχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα να αντιμετωπίσει. Δημοσκοπικά τουλάχιστον, και το τονίζω και το υπογραμμίζω μία και δύο φορές, δείχνει να μην έχει την εμβέλεια που θα την ξαναφέρει στο κοινοβούλιο, εκεί που εκτός από τις μάχες μπορεί να δώσει κανείς στην κοινωνία, στα κινήματα και αυτά, καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις, διαμορφώνει ισορροπίες, συνεργασίες κτλ. Τώρα έχετε μια κοινοβουλευτική ομάδα που προήλθε όμως από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το μετά είναι κάτι που σας δημιουργεί μια ανησυχία, γιατί όταν μπει στη Βουλή, εκεί εκπροσωπείς ένα κομμάτι μικρότερο από ό,τι θα ήθελες, δεν έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή τι σκοπεύει να κάνει η Νέα Αριστερά για να διεκδικήσει την παρουσία της στο επόμενο κοινοβούλιο? Είναι νωρίς ακόμη να το συζητάμε αυτό?
Όχι, δεν είναι νωρίς. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός που έχουν αυτές τις έτοιμες απαντήσεις για τις δημοσκοπήσεις που είναι φωτογραφίες της στιγμής και θα δούμε. Θα σας πω ότι το κλειδί είναι στη λέξη που χρησιμοποίησατε. Εκπροσώπηση. Mm-hmm. Δηλαδή η Νέα Αριστερά θέλει να εκπροσωπήσει περίπου το ακροατήριο, τους ανθρώπους, τις κοινωνικές τάξεις, τις κοινωνικές δυναμικές που περιέγραψα πριν. Τον κόσμο της επισφάλειας και της μισθωτής εργασίας. Τους διανοούμενους με μπλοκάκι, τους νεότερους ανθρώπους που είναι στα delivery, που είναι στα καφέ, που δουλεύουν και απλώς για να μπορέσουν να συντηρηθούν. Τα νέα κινήματα τα οποία έχουν ανακύψει, τη δεύτερη μεταναστευτική γενιά, δηλαδή αν θέλετε τα πιο δυναμικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία mm-hmm. μπορεί να είναι πολιτικοποιημένα, μπορεί να τα συναντούμε σε διάφορες καλλιτεχνικές, πολιτισμικές, ακόμα και κοινωνικές.
Ναι, αλλά εκεί αποδεικνύεται ότι το καλλιτεχνικό, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πιο γνωστή, δυναμική, με τεράστιο κοινό καλλιτέχνες υποστήριξαν τους δημοκρατικούς και όμως έχασαν. Τι θα μπορέσει να σας δώσει τη διεισδυτικότητα που χρειάζεται η αριστερά με τη δική σας προσέγγιση της Νέας Αριστεράς σε αυτά τα στρώματα? Γιατί πρέπει να σας ακούσουν αλλιώς.
Ακριβώς. Και για να μας ακούσουν εμείς πρέπει να δουλέψουμε καλύτερα στην αυτό που είπατε και εσείς, στη διάχυση του μηνύματος. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτά τα στρώματα σήμερα δεν εκπροσωπούνται πολιτικά. Είναι ο κόσμος της αποχής, είναι ο κόσμος της αδιαφορίας, της άρνησης της πολιτικής ή τις πολιτικοποίησεις με άλλους τρόπους. Άρα δηλαδή η δικιά μας δουλειά είναι να εκπροσωπήσουμε υπαρκτές, αν θέλετε, κοινωνικές δυναμικές που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα στο προσκήνιο. Αυτό σημαίνει ότι η Νέα Αριστερά πρέπει να αλλάξει, πρέπει να ξεβουλευτεί, να δημιουργήσει χώρο, αν θέλετε, στο εσωτερικό της για αυτού του είδους της δυναμικές και κυρίως να φέρει τα ζητήματα που απασχολούν τις νεότερες κυρίως ηλικίες εντός του κοινοβουλίου. Γιατί η πολιτική εν τέλει είναι και μια σχέση εκπροσώπησης.
Βέβαια. Γιατί υπάρχει ένα διατάφτα. Δηλαδή, πολλοί κόσμος που οι ιδέες του ίσως τον πήγαιναν και λίγο πιο εδώ ή λίγο πιο εκεί από αυτό που επιλέγει, καταλήγει στο τέλος να επιλέγει αυτήν ή αυτόν που πιστεύει ότι άμεσα, μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες από τις εκλογές, θα αλλάξουν τη ζωή του, κυρίως την αντιμετώπιση των βασικών. Η χώρα μας είναι πάρα πολύ χαμηλά στους δείκτες ευημερίας, αμοιβών κτλ. Οπότε αυτό μετράει πάρα πολύ.
Ναι, συμφωνώ, γιατί εν τέλει ζούμε σε μια μνημονιακή συνθήκη χωρίς μνημόνια. Δηλαδή, ενώ τυπικά τα μνημόνια έχουν τελειώσει, οι όροι, τα εισοδήματά μας, οι μισθοί μας, η ίδια η αίσθηση της διεκδίκησης δεν υπάρχει. Οπότε mm-hmm. η αριστερά δεν μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Μετά δεν έχει, αν θέλετε, και κοινωνική χρησιμότητα. Κανείς δεν χρωστάει στην αριστερά. Δεν είναι δηλαδή επειδή είναι μια ιστορική, ένα ιστορικό ρεύμα mm-hmm. ότι αιωνίως θα αναπαράγεται.
Έλα να σε χαϊδέψουμε. Μάλιστα.
Πρέπει να πείθει για τη χρησιμότητα.
Σε αυτό το πλαίσιο που τώρα συζητάμε, αυτή η 51η επέτειος εξέγερσης του Πολυτεχνείου, πώς νομίζετε ότι βρίσκει την κοινωνία σε επαφή με τα μηνύματα του Πολυτεχνείου? Αυτή η επέτειος έχει ξεθοριάσει, όπως λένε άλλοι? Θα ήθελα να πούμε έτσι δύο λόγια για αυτή την Κυριακή.
Κοιτάξτε, νομίζω σε σχέση με
και ως
άλλες...
ιστορικός να μας
ναι,
το πείτε
ναι,
αυτό.
Ναι, σε σχέση
έτσι,
με άλλα ορόσημα, το Πολυτεχνείο έχει υποστεί τη μεγαλύτερη κριτική. Δηλαδή, σας θυμίζω τη δαιμονοποίηση του Πολυτεχνείου και κυρίως της γενιάς του Πολυτεχνείου mm-hmm. στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
Αυτοί που ξεπουλήθηκαν, οι που έτσι, που
ακριβώς.
μπήκανε στα
ναι,
πόστ.
Ναι, ναι. Ναι. Και τι είναι εν τέλει το Πολυτεχνείο? Ότι ξεκινάει την εποχή που οι άνθρωποι μετά στην μεταπολίτευση διεκδικούν περισσότερα από όσα τους αναλογούν, γιατί ακριβώς υπάρχει ο καταστατικός πλήθος της εξέγερσης. Παρά όμως αυτή τη δαιμονοποίηση, βλέπουμε ότι το Πολυτεχνείο αντέχει.
Να.
Αντέχει και με έναν τρόπο εμπνέει, γιατί νομίζω μας επανασυνδέει με κάτι πολύ βασικό. την πεποίθηση ότι δεν υπάρχουν ακλόνητα καθεστώτα. Γιατί όλοι και όλες ξέρουμε ότι η δικτατορία μέχρι και το Νοέμβριο του 1973 φάνταζε ως ένα καθεστώς της αιωνιότητας. Ένα mm-hmm. καθεστώς το οποίο είχε καταφέρει να τσακίσει την αντίσταση στο εσωτερικό και να επίσης ότι είναι η αυτονόητη λύση για τα πράγματα. Το Πολυτεχνείο λοιπόν έχει αυτή την εξεγερτική, χρησιμοποιήσατε και εσείς τη λέξη εξέγερση.
Ναι, μα είναι εξέγερση τώρα.
Αυτή είναι εξεγερτική διάσταση.
Μην κρύψουμε και τις λέξεις επειδή είναι πολύ μοδάτες στο...
Ακριβώς. Που διακόπτει τον ιστορικό χρόνο. Δημιουργεί μια ρογμή στον ιστορικό χρόνο και νομίζω ότι και η συμμετοχή στις διαδηλώσεις του Πολυτεχνείου, παρά την όποια κριτική πάλι για την επαναληπτικότητά τους, mm-hmm. την τελετουργία τους, είναι ένας δείκτης, αν θέλετε, κοινωνικής συμμετοχής και εγρήγορσης.
Ότι παραμένει ένα εμπνευστικό στοιχείο, ανεξάρτητα από τις λεπτομέρειες που θα μπορούσατε εσείς ως ιστορικός να μας πείτε, η εικόνα που μένει στο μυαλό και των νεότερων ανθρώπων έχει αυτό το χαρακτήρα, της τομής, μια
ακριβώς.
ρογμή στο χρόνο. Τον κατεστημένο έτσι όπως επιβάλλεται, ας πούμε.
Ακριβώς, και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι σε κάθε γενιά και υπογενιά το Πολυτεχνείο είναι μια διαβατήριο στελετή στον κόσμο της, αν θέλετε, της πολιτικοποίησης, στον κόσμο της κοινωνικής ευαισθησίας, στην επικράτεια των ιδεών, στην επικράτεια των ιδεολογικών αναζητήσεων. Οπότε το Πολυτεχνείο, προφανώς αν μείνουμε σε ένα τελετουργικό, μπορεί να μας φαντάζει ότι έχει ξεθοριάσει. Αλλά από την άλλη, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι χωρίς καμία, αν θέλετε, κρατική πρόνοια. Πέρσι είχαμε τα 50 χρόνια από το Πολυτεχνείο και η ελληνική πολιτεία δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Εξακολουθεί να συγκινεί.
Ναι. Οπότε κάποιοι θα πρέπει να συντηρούν αυτό το κομμάτι της μνήμης, αλλά κυρίως και τις κινητήριες δυνάμεις που θέλουν ένα κόσμο κάποιων άλλων προδιαγραφών. Και να πείσουν όμως ότι αυτός είναι εφικτός, για να επιστρέψω τώρα και σε εσάς στη Νέα Αριστερά.
Ακριβώς.
Γιατί αν δεν πείσει κάποιος για τον ρεαλισμό των προτάσεων του, μπορεί να την χάνει της μεγάλης επιδοκιμασίας, το πέραστο κουκό εσωτερικού πολλά χρόνια. Όλοι το, μέχρι και ο Κύρκος το έλεγε. Όλοι λέει μας συμπαθούν, μας αγαπάνε, μας αυτό, αλλά δεν έρχονται να μας ψηφίσουν. Αυτό είναι πάντα ένα μεγάλο ζητούμενο, νομίζω.
Ναι, και θα έλεγα ότι η διαφορά με εκείνη την εποχή είναι ότι το τότε ρεύμα του κουκού εσωτερικού είχε να ανταγωνιστεί πολιτικές, οι οποίες φάνταζαν ότι μπορούσαν να υλοποιήσουν το μέσο όπως ήταν το Πασόκ.
Ναι. Γιατί υπάρχει και τώρα το Πασόκ σε μια ανωδική πορεία. Νομίζω πρέπει να ξανακάνουμε μια κουβέντα να αναλύσουμε αυτό το κατευθυντήριο ρεύμα, ας το πούμε έτσι, και προς τα που πηγαίνει ο χώρος της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Με διώχνουνε μαζί με εσάς. Θα κρατήσουμε το Πολυτεχνείο και αυτά που μας είπατε για τις προοπτικές του κόμματός σας και είναι σίγουρο θα τα ξαναπούμε, κύριε Καρπόζηλε.
Σας ευχαριστώ, κύριε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Ήθελα να ακούσουμε και ένα τραγούδι στο κλείσιμο και μου λέει ο Νίκος Κλαβενίτης ή τώρα ή ποτέ, μου λέει, άμα δεν το βάλουμε έτσι, να or never, να, αφού και ο Πρίσλι συμφωνεί μαζί μας, γιατί σύμφωνα με τον πίνακα επιτυχιών το σίγκλ αυτό του Βασιλιά, το It's Now or Never, είναι αυτό με τις πιο γρήγορες πωλήσεις στην Αμερική. Σε μια εβδομάδα πούλησε 780.000 αντίτυπα. Είναι ωραίο τραγούδι, ότι πρέπει να πάμε για δελτίο για να μείνετε πρώτο μετά με την Έλληνα Καραγιάννη. Και μου είπατε ότι ο Φίλιππος, ναι, είναι των σιδηροδρόμων και των σιδηροδρομικών. Α, και ότι ο Βαγγέλης Γερμανός στα αλήθεια λέγεται Ευάγγελος Γεωργουλόπουλος. Αλλά επειδή είχε έτσι αυτό την ωραία εμφάνιση, τη βόρεια, τον έλεγαν Γερμανός στο σχολείο και το κράτησε και στην τέχνη. Σας ευχαριστώ που μας κάνατε παρέα και σήμερα. Θα τα πούμε. Α, δεν θα τα πούμε τη Δευτέρα μαζί. Το απολύτως σχετικό χρειάζεται, προσέξτε το ρήμα, χρειάζεται να λείψει την Δευτέρα. Να περάσετε καλά. Και καλή επιτυχία στην εθνική μας.
just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. It's now or never, my love won't wait, it's now.